Vi skal nu høre et foredrag, Angst og Mod, af biskop Kjeld Holm Aarhus. Det blev holdt den 24. marts 2006 som indledning til landshøringen på Brandbjerg Højskole om fremmedangst, flygtningens vilkår og asyllotteriet, arrangeret af præstinitiativet.
Så skal vi synge en sang. Vi er på en højskole, og Kjeld har valgt, at vi skal synge nummer 461. Nu skal det åbenbares, og det skal det sandelig på en høring.
Tak for velkomsten. Jeg synes, det er et meget flot arrangement, og synes, at det er fantastisk, at præstinitiativets initiativtagere har taget dette initiativ. Det er vigtigt. Når jeg gerne ville have, at vi skulle synge, nu skal det åbenbares, så hænger det sammen med linjerne, og han har aldrig levet som klog på det at blive, han først ej havde kær. Sådan er det i hvert fald gået mig i forbindelse med et nu snart mangeårigt engagement for etnisk ligestilling, og imod undertrykkelse og racisme af de etniske minoriteter. At det engagement er vokset i og med, at man har lært mere og mere til de andre mennesker, der også er optaget af de her ting. At man også har lært mere og mere om selve sagen. Desto kære har man fået det anliggende. Det er at skabe et samfund, hvor tolerance og gensidig respekt hersker. Forleden der var der en stor demonstration i adskillige landets byer. Det var skolelærerne, der lavede demonstrationer imod den nye folkeskolelov. Det kan de også have alle mulige grund til. Men jeg vil sige det på den måde, at de kunne godt i deres kritik af folkeskoleloven have føjet en dimension mere til. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi i de kommende år engagerer os i, hvad vores folkeskole skal være. Og det vil sige også, hvordan de lærere skal være, som skal undervise vores børn og børnebørn. At det, der hedder at lære børnene at leve i et mangfoldigt samfund, i et multikulturelt og multireligiøst samfund, det kræver en ny pædagogisk indsigt, en ny forståelse, en ny holdning. Og det er beklageligt, at den nye folkeskolelov kun i meget, meget lille grad lever op til de krav. Det vil jeg godt sådan indledningsvis sige, fordi det gør også, at eleverne i den danske folkeskole ikke får den mulighed for, skal vi sige, at lære denne sag at kende, som gør, at man bliver klogere på den i og med, at man får den kær. Når man er engageret i noget, får man også et anliggende kær. Men det, jeg jo egentlig skal tale om, det er angst og mod. En Jakob Knudsens titel, det kaldte han sin store roman om Martin Luther, men mit foredrag vil jo nok gå i en anden retning. Og jeg vil godt begynde med et motto, som i og for sig skulle samle det, jeg her vil sige, essensen af det, når det handler om angst og mod. Nemlig et citat af den franske forfatter og filosof Albert Camus, der siger i sin store bog Oprøreren, kunst og oprør dør først med det sidste menneske. Dermed har jeg også fået sagt, at begrebet mod er meget knyttet til begrebet håb. Jeg tror ikke, at mennesker kan have et mod, et livsmod. Et mod til at gå ind i en sag, der indimellem kan synes håbløs, hvis ikke de et eller andet sted, det vil altså en religiøs eller en ikke-religiøs sammenhæng, har en tro på, at det også kan nytte noget. En tro på, at det kan blive bedre. Og det er det, oprøret i Camus' sammenhæng handler om, troen på, at det kan blive bedre. Men den tro lever jo så af, at der for eksempel er ting i vores tilværelse, der oplader sind og sanser, som giver den tro og det mod. Og det er derfor, at Camus bruger udtrykket, at kunst og oprør dør først med det sidste menneske. Men lad mig tage mit udgangspunkt et helt andet sted. Nemlig i et skuespil, der for et års tid siden blev opført på Aarhus Teater. Det var et skuespil, som oprindeligt var en film, nemlig Reiner Werner Fassbinders Angst æder sjæle op. Som sagt, det var oprindeligt en film, men altså senere hen efter Fassbinders død, alt for tidlig død, blev omsat til et teaterstykke. Og jeg må da indrømme, at jeg bevægede mig ind til dette teaterstykke med en vis skepsis. Hvordan kunne man oversætte noget, der var tænkt filmisk til et stykke levende teater på en scene? Men det lykkedes perfekt. Det var et dybt gribende stykke teater, som Aarhus Teater kun skal have ros for. Det er jo skrevet for henved 40 år siden, eller filmen blev til for mellem 30 og 40 år siden. Men stykket i, altså teaterstykket, har fuldstændig den samme handling. Det handler om en tysk arbejderkvinde, der lever alene en barsk og uglad tilværelse. En aften, da hun går hjem fra sit sene rengøringsarbejde, går hun ind på et værtshus og løber der tilfældig ind i en ung fremmedarbejder, som man dengang kaldte de mange, der var kommet til Tyskland, men jo også til Danmark fra Nordafrika, Tyrkiet, Pakistan for at arbejde. Fordi der var mangel på arbejdskraft herhjemme og i Tyskland, og fordi de på den måde kunne skabe lidt bedre livsbetingelser for sig selv, men særligt for familierne derhjemme. Så fik de det arbejde, ingen andre gad udføre. De to, arbejderkvinden, den forslidte, uglade arbejderkvinde, også tålmodige og ydmyge, og den unge marokkaner forelsker sig i hinanden. Og det skønt, hun er meget, meget ældre end ham, og skønt, de har rod i vidt forskellige kulturer. Omgivelserne, hendes arbejdskammerater og hendes børn fatter intet og vender hende ryggen, vender ryggen til dette umoralske og unaturlige liv. Men trods al modstand, også den modstand, som kommer fra deres forskellighed, både i alder, i etnicitet og kultur, så holder de ud. De mere end 30 år, der er gået siden filmmanuskriptet blev til, der er der sket et og andet. Siden stykket blev til, siden Fassbinder med en næsten, med et citat af Svend Møller Christensen, med en næsten synskhedens gave skuede ind i fremtiden, har ændret karakteren af almindelige menneskers fremmedangst og fremmedhad til virkelighed og til noget, der grænser til en karikatur. Langt mere, end man dengang kunne forestille sig det. Angsten har virkelig et i sjælene på fordomstolerante og frisindede vesterlændinge. Du ved ikke, hvor belæst Reiner Werner Fassbinder var. Det var han vist nok. Var vist rodfæstet i tysk tænkning og kultur, og også i international kunst og litteratur. Og han kan i hvert fald har læst sin landsmand, filosofen og teologen Paul Tillich, der ganske vist døde i 1965, altså i begyndelsen af Fassbinders kunstnerkarriere, men hvis betydning også i Tyskland, dengang i Vesttyskland, har været betydelig op igennem 50'erne og 60'erne, ikke mindst i forbindelse med det kollektive traume, som nazismen og 2. verdenskrig havde medført. Paul Tillich var den første ikke-jødiske professor, der blev relegeret fra et tysk universitet. Det skete få dage efter Hitlers magtovertagelse i marts 1933 fra universitetet i Frankfurt am Main, hvor han på det tidspunkt var indehaver af et professorat i filosofi, og i øvrigt var i et nært samarbejds- og venskabsforhold til de senere hen så berømte folk fra den ældre Frankfurter skole, Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund, Adorno, Erik Fromm og Herbert Marcuse. Folk, som jo kom til at spille en altafgørende rolle som inspirationskilde for studenter og ungdomsoprør. Og selvom Tillich befandt sig i kanten af Frankfurter skolens almindelige koncept, som det hedder på nudansk, så var han også dybt inspireret af den måde, hvorpå de forholdt sig til samfundet på, og til det enkelte menneske på. Det unikke ved Frankfurter skolen var jo, at den netop på unik måde formåede at forene inspirationen fra den unge Marx og Freud. Altså at man var ligeværdigt, lige meget inspireret fra psykoanalyse og fra marxismen. Som sagt, Tillich blev afskediget og efter en flugt, næsten en flugtlignende rejsen rundt til venner i Tyskland, vendte han i maj måned tilbage til Frankfurt. Og han har skildret det umådeligt intenst, hvordan han netop den aften, hvor han vender tilbage til sin bolig, overværer en bogbrænding i Frankfurt. Stod på torvet og så, hvordan en kære med bøger blev kørt ind på torvet, og hvordan man kastede bøgerne over i bålet. Og i øvrigt en studenterpræst eller en universitetspræst var den, der var ordfører, tilhørte de tysk kristne, hvordan han stod og sagde, at nu overgav han flammerne værkerne af Bertolt Brecht, af Thomas Mann, af Gerhard Hauptmann og alle de store tyske forfattere, som nazismen ikke ville vide af. Og så siger Tillich i en senere refleksion, 10 år senere hen, at der var det som om hele verden blev underlagt angstens vilkår. For det, jeg overværede der, var jo en angstreaktion. Det var også, siger han, som om jeg pludselig blev flyttet 400 år tilbage i tiden, så jeg stod og overværede kætterbålene under den spanske inkvisition. Verden var skruet tilbage. Og nu skal man jo passe på med sammenligninger eller metaforer. Men jeg må ærligt og redeligt indrømme, at jeg i de sidste år indimellem har haft den samme oplevelse af, at man skruede tiden tilbage til nogle vilkår og nogle holdninger, som man troede var tilbagelagt. Som man troede tilhørte historien og kun historien. Nu var de pludselig igen blevet brændende aktuelle. Og jeg har haft den samme følelse, og det skal jeg komme tilbage til om et øjeblik, nemlig at man udleverede, at man havde udleveret sig og samfundet til angstens vilkår. I november 1933 slap Tillich ud af Tyskland og kom til de forenede stater og blev modtaget på det presbyterianske præsteuddannelsescenter i New York, Union Theological Seminary, og blev her kolleger med nogle af Amerikas mest fremtrædende teologer, der stort set alle sammen befandt sig på det demokratiske partis venstrefløj. Han blev tillig i modsætning til mange af sine landsmænd. I øvrigt i 30'erne arbejdede han i en organisation, der skulle hjælpe de tyske flygtninge i USA, som leder af den. Men i modsætning til mange af immigranterne og flygtningene fra Tyskland, så vendte han efter krigen ikke tilbage til Tyskland. Kun på visit, kun på gæsteoptræden. Han blev amerikansk statsborger i 1940, og blev altså amerikaner til sin død i 1965, var først altså som sagt i New York, og senere professor ved Harvard University i Boston, og sluttede sin karriere, eller rettere sagt, der døde han som næsten 80-årig, mens han endnu var professor ved Divinity School i Chicago. Det siger, at han blev amerikansk statsborger i 1940, og det er sådan en interessant historie, fordi i den anledning bliver der sådan holdt en stor fest i Central Park, hvor nye amerikanske statsborgere skal sige et eller andet, og han var jo sådan den mest kendte af dem. Og han begynder derfor sin tale med ordene, I am an American. Og så brød jublen jo løs. Og senere hen ved I alle sammen, at da Kennedy besøger muren i Berlin, og skal holde sin store tale, så starter han med ordene, Ich bin ein Berliner. Og det interessante, det er jo ubeviseligt, men det interessante er, at Kennedys nærmeste taleskriver og rådgiver, Ted Sorensen, var elev af Paul Tillich. Og havde været ansat under ham på Harvard University. Så jeg har altid haft sådan et billede af, at Kennedy og Ted Sorensen har siddet der og tænkt, hvad, vi skal starte med et eller andet, der virkelig fænger, og noget, der bryder igennem, og de kan rigtig komme i tanke om noget. Pludselig så kommer Sorensen i tanke om, at Tillich sagde det, I am an American. Du kan starte med at sige, ich bin ein Berliner, og det vil gå rent ind. Og det gjorde den jo altså også. Paul Tillich har et vældigt forfatterskab bag sig. Det er stort set udgivet alt sammen nu her, også efter hans død, i en samlet tysk udgave, gesamlet til værke med diverse tilgrænsende eller supplerende bind. Hans hovedværk, Systematic Solidarity, som han arbejdede på i 50'erne og begyndelsen af 60'erne, er hans teologiske hovedværk. Men han var også samfundsdebattør. Neddæmpet lidt i 50'erne. Igen, man kan engang imellem fornemme, at tiden skrues tilbage. Han er neddæmpet der i 50'erne, for formuleret sig skarpt, skal sige, hvor det netop lykkedes ham at formulere sig. Men McCarthyismen i USA gjorde jo altså virkelig, at folk turde ikke sige noget. Altså folk var simpelthen redde for, hvad der ville ske med dem, hvis de publicerede noget offentligt, som kunne tolkes som noget, der blot nærmede sig en venstreorienteret eller en kommunistisk opfattelse af tingene. Nu lever vi jo, som Tage Skov Hansen har sagt, i et kollektivt hukommelsestab i de her år. Og det er sjældent, at man trækker historien ind. Man kunne jo i hele denne her ophidsede debat om Muhammed-tegningerne og ytringsfrihedsdebatten, der kunne man jo pege på, at denne ytringsfrihed har været bragt i fare adskillige gange, adskillige steder i moderne historie i efterkrigstiden af andre end den muslimske verden. Altså den var, og den har været også efter McCarthyismens tid i USA, været bragt i fare hos vores nærmeste allierede USA. Den var i vid udstrækning truet, ved man fra gode engelske venner under Margaret Thatchers styre i Storbritannien. Og sådan kan man nævne adskillige eksempler, for slet ikke at tale om Tillichs oprindelige hjemland, Tyskland. Vi husker alle sammen diskussionen om berufsverbot i Tyskland. Det er altså ikke nogen ny diskussion, og indskrænkningen af ytringsfriheden er, vil jeg godt have lov til at sige, altså ikke noget muslimer har monopol på, langt fra. Og det er godt at have sådan noget med sig som en historisk viden, når man går ind i en debat om de her ting. Men altså landets mest seriøse avis i egen selvforståelse har meget sjældent disse historiske linjer tilbage i tiden. Man husker ikke godt i Viby, hverken på den ene eller den anden måde. Tillich analyserer angsten. gennemgribende og til bunds i sin bog The Courage to Be, modet til at være til, som den mener burde oversættes til, men den er oversat til dansk, og det hedder den mod til livet. Og den er i øvrigt en aldeles fremragende oversættelse fra set titlen, som jeg gerne har set. Men skidt nu være med det. Det er en bog, som han skriver i 1952. I øvrigt det meste af den på båden til Europa, fordi han skal holde det som en række forelæsninger i England på det tidspunkt. Det er en bog, som har betydet alt. Det er sådan en af de bøger, som jeg altid et eller andet sted, om ikke andet, så i bevidstheden har med mig. Der analyserer han angsten. Naturligvis under dyb inspiration af Søren Kierkegaards geniale bog om samme psykiske fænomen fra 1844, begrebet angst. Men han perspektiverer Kierkegaard. Man kan sige det på den måde, at for Kierkegaard er angst først og fremmest et psykologisk begreb, et eksistentielt psykologisk begreb. For Tillich er det et eksistentielt samfundsmæssigt problem også. Eller det er et socialpsykologisk fænomen. Det er ikke udelukkende individuelt psykologisk, men også socialpsykologisk. Han betragter det altså både som et eksistentielt fænomen og som et samfundsmæssigt fænomen. Han opererer ikke kun med det enkelte menneskes angst, men han opererer også med begrebet kollektiv angst. Og hertil kommer, at han i modsætning, eller som supplement vil jeg hellere sige, til Kierkegaard, ser på angsten i et historisk forløb. Hver tid sin angst. Altså hver tid sin kollektive angst. Det var for eksempel ved vores tidsregnings begyndelse oprindelig først og fremmest angsten for skæbnen. Læser man de stoiske filosofer, så bliver man igen og igen får man igen og igen dette indtryk af, at det der er deres egentlige fjende, den fjende de er bange for, det er den uhåndterlige skæbne, det som de ikke kan stille noget op over for. I reformationstiden, i den gryende renaissance, der er den kollektive angst, angsten for fordømmelse og fortabelse. Det ved vi jo også. Vi ved, at det i middelalderen red også det almindelige menneske som en mare, at det ville blive fordømt efter alle solemærker, at dømme og gå fortabt. Flagellanterne, de drog fra by til by og piskede sig til blods. Jeg husker endnu som ganske ung gymnasiast en af Bergmans film. Den film, der hedder Det syvende sejl, hvor man ser disse flagellanter pludselig komme ind på et torv. Og selvfølgelig er det også understreget gennem en højdramatisk musik, hvordan de pisker hinanden til blod og sig selv til blods. For at gøre Gud god i sulet, så han ikke lader dem gå fortabt og ikke fordømmer dem. I moderne tid, siger Tillich, i moderniteten, specielt efter 2. verdenskrig, så er det blevet angsten for intethed og meningsløshed. Og det kan man jo også sige i åndshistorisk, at der vinder denne stemning frem, at livet til syvende og sidst er meningsløst. Det er det, de franske primært eksistentialister skriver deres bøger på, og det er jo i virkeligheden også det, der præger en dansk åndelig bevægelse som heretikabevægelsen, at man er oppe imod angsten for, at det hele, når det kommer til stykket, er meningsløst og ingenting. Som sagt, så dør Tillich jo i 1965. Hvis man nu skulle fremskrive ham, så vil man jo sige, at i dag er den kollektive angst blevet xenofobi. Det er blevet angsten for det fremmede og angsten for det fremmedartede, der behersker sindene. Og det er det, regner Werner Fassbinder kan se på forhånd. De er jo ikke onde, personerne i hans film eller i dramaet. De er hverken onde eller særligt dumme. nabokonen, der slet ikke kan forstå det der med den unge marokkaner, der kommer. Eller købmanden, der pludselig ikke rigtig længere vil betjene, og i hvert fald slet ikke er venlig over for konen i stykket. De forstår blot ikke det, de ser. Det er for dem fremmedartet. Fordi Salem, som den unge mand hedder i stykket, er en fremmed. Og Emmy, som arbejderkonen hedder, og Salem bliver fremmed ved deres næsten totale konventionsbrud i forhold til de borgerlige normer. De udgør et brud på det, man gør, eller netop ikke gør. Og hvis man altså skulle diagnostisere fremmedangsten eller xenofobien, så har det jo i vid udstrækning at gøre med dette, at vi ikke kan rumme det inden for borgerlige normer, inden for vores måde at tænke på, om hvordan man nu skal leve sit liv. Det er fremmedartet, og så bliver dette med, hvad der er fremmedartet, trukket længere og længere og længere ud, så det også bliver en diskussion, en fuldstændig vanvittig og meningsløs diskussion om, hvorvidt muslimske kvinder skal have lov til at bære tørklæder i det offentlige rum. Tillich analyserer også den situation, hvor angsten for det fremmede rykker længere og længere og længere ud mod væggen og bliver mere og mere en karikatur af sig selv, ved at pege på, at angsten undergår en metamorfose og bliver til fanatisme. Og han bruger et bestemt udtryk for, hvad der sker, når angsten tager overhånd i et menneske, og det er enten det er den eksistentielle eller den kollektive angst. Det betyder, siger han, personlighedens åndelige kapitulation. Man kapitulerer personligt, man kapitulerer med sin indsigt, med sine beslutninger, med sine overvejelser, med sine erfaringer, med sine følelser. Man kapitulerer som personlighed over for denne angst, der er i færd med at æde sjælene op. Tillich siger det sådan, den viser angsten, som den egentlig skulle overvinde, altså personlighed. Den viser angsten, som den egentlig skulle overvinde, ved med uforholdsmæssig magtanvendelse at angribe anderledes tænkende, som med deres tankegang holder elementer frem, som fanatikeren undertrykker i sit eget åndelige liv. Vi tager citatet en gang til. Altså personligheden viser angsten, som den egentlig skulle overvinde, ved med uforholdsmæssig magtanvendelse at angribe anderledes tænkende, som med deres tankegang holder elementer frem, som fanatikeren undertrykker i sit eget åndelige liv. Man kan spørge, er det fordi, at det fremmede eksisterer inden i os selv, hos os selv? At vi på en eller anden måde får det projiceret ud, og i anden omgang, altså derigennem, kan få det til at forsvinde ud af vores eget liv. Altså at den eksistentielle angst, som er uafvendelig og som hører med til det at være menneske, den bliver i virkeligheden skubbet ud, så det bliver en kollektiv angst, en angst for de andre. Men så fortsætter han, at angsten har det også med, at den kan skabe fællesskab. Akkurat ligesom forurettelsen er i stand til det. Og man ved ikke af, at det slet ikke er de ydre forhold, der truer. Det er dybest set noget inden i en selv. For hvad er det angsten, og der kan vi vende tilbage til Kierkegaard, i virkeligheden afdækker? Den afdækker, at alt er muligt. Og til den kendsgerning svarer den negative formulering, at intet er sikkert. Derfor, siger Kierkegaard, er angsten at ligne ved en svimmelhed. Som en svimmelhed på kanten af en afgrund. At alt er muligt. Jamen det er vel ikke muligt, at en 60-årig pige kan falde for en 30-årig yngre marokkaner. Jo, det er det Fassbinder viser os på scenen eller i filmen, at det umulige faktisk er muligt. Og det føder angst. Det føder angst, at grænser, måske uoverstigelige grænser mellem kulturer, kan overskrides. At tænke sig, at aldersforskel kan overvinde sig følelser. At tænke sig, at det forarvelige lader sig leve ud. Det afføder angst og følgelig fanatisme og til syvende og sidst forfølgelse. Så slår det enkelte menneske fra sig, men samfundet gør det også. Et af de typiske træk ved det, Paul Tillich kalder den demokratiske konformisme. Og jeg synes, det er et fantastisk godt udtryk. Og det er et ord, jeg har forelsket mig en hel del i. Fordi vi er jo vant til at juble og glæde os over demokratiet, det skal vi sandelig også. Men demokratiet, siger Tillich, kan blive til demokratisk konformisme. Det vil sige, at demokratiet bliver til retorik, eller demokratiet bliver til noget andet end det, det er tænkt som, nemlig det enkelte menneskes vedvarende levende med i den sammenhæng, som vi er indfældet i. I stedet for bliver det til, ja, til, netop til retorik, det bliver til en selvkørende mekanisme. Det er jo det, vi blandt andet har oplevet i diskussionen om ytringsfrihed. Det er blevet i virkeligheden konformt demokratisk. Det er jo interessant, at jeg har endnu ikke hørt en eneste i det danske samfund anfægte ytringsfriheden. Det er ikke lykkedes mig, i hvert fald ikke af dem, der normalt, eller dem, der har ytret sig i debatten. Der er ingen af dem, der har manet til besindighed i forbindelse med Muhammed-tegningerne, som på noget tidspunkt har ville begrænse eller udrydde ytringsfriheden, men de har måske netop stillet spørgsmålstegn ved, at demokrati er et mere nuanceret begreb, end som så, at demokrati, og herunder ytringsfrihed, ikke må blive til et konformt begreb. Og det betyder så videregående, for at fortsætte i tankegangen hos Tillich, at angst i den demokratiske konformisme bliver til skyld. Man føler skyld, når man ikke lever op til et moderne samfunds præstationskrav. Eller når man generelt undlader at tilpasse sig. Den skæbne rammer også angst æder sjæle op. Stykkets hovedpersoner. Angst, fanatisme og skyld er reaktioner, når andre eller vi selv realiserer det umulige, det mangfoldige. Det der er sagen, det er, at angsten æder sjælen op, både hos de bange og hos ofrene for den angst. Og noget af det, som jeg har lært og erfaret i mit arbejde med etnisk ligestilling, det har været dette, at også angsten æder sjælene op hos ofrene for diskrimination og forskelsbehandling. Så det er sværere end som så. I skal høre et citat af Paul Tillich, fordi det er egentlig så fremragende, hvad han der har sagt. For hvad sker der så til syvende og sidst? Men jeg sagde før, at personligheden udryddes i angsten, eller personligheden må give fortabt. Og det giver han faktisk en tidshistorisk årsag til, som vi måske også skal tage med i drøftelsen af, hvad det er grunden til, at det er ved at gå så galt, som det er lige i øjeblikket. Det var truslen om det uendelige tab, nemlig af personligheden, der drev det 19. århundredes eksistenstænkere frem til angreb. De indså, at der foregik en proces, hvor folk forvandledes til ting eller fragmenter af virkelighed, som grundforskningen kunne foretage kalkulationer med, og som den anvendte videnskab kunne styre. Den idealistiske fløj af den borgerlige filosofi anså mennesket for at være en beholder, hvor universalerne bedst muligt kunne rummes. Den naturalistiske fløj af den borgerlige filosofi så mennesket som en tom ager, der kunne modtage sanseindtryk, der ville trænge igennem alt efter intensitet. Begge steder er individet et tomt rum. Når det lykkes, når det fyldes, bliver individet bærer af noget, som er forskelligt fra dit selv, og som derfor gør individet fremmed for sig selv. Idealisme og naturalisme ligner hinanden i deres holdning til individet, som det forefindes. Begge ser bort fra dets uendelige betydning og gør det til et gennemgangssted for andre ting. Det er det samme, hvis vi oplever i øjeblikket, når vi er sådan er muslimer, ikke? Sådan er de fremmede. Altså disse massebetegnelser. Individet er væk. Begge tankegange er udtryk for et samfund, som på mange måder var indstillet på menneskets frigørelse, men som samtidig var bundet af nogle ting, som det selv havde skabt. Der var opstået en ny tryghed. Den sikres for det første gennem velfungerende indretninger til en kontrol af naturen, og for det andet gennem forfine psykologisk kontrol af mennesket, og for det tredje gennem en stadig hastigt voksende administrativ kontrol af samfundet. Men den er dyrekøbt. Mennesket er jo målet for alle de opfundne midler, men mennesket er selv blevet et middel, der står i midlernes tjeneste. Det er baggrunden for Pascals angreb på den matematiske rationalitets herredømme i det 17. århundrede. Det er baggrunden for Kierkegaards angreb på Hegels afpersonaliserede logik og dens herredømme. Det er baggrunden for Marx's kamp mod den økonomiske dehumanisering og for Nietzsches kamp for kreativitet og for Bergsons kamp mod de døde tings dominans i menneskets rumlige dimension. Det er baggrunden for de fleste livsfilosofers ønske om at redde livet ud af tingsliggørelsens destruktive magt. De kæmper for at bevare personbegrebet og jegets affirmation i en situation, hvor jeget var stadig mere fortabt i sin verden. De prøvede at vise, hvordan mod til at være sig selv var muligt under vilkår, hvor individet tilintetgøres og erstattes af ting. Uden at overtolke vil jeg sige, at det var baggrunden, og jeg var ikke med til at formulere hensigten med det. Det var tre andre her, der var. Men det var egentlig baggrunden for præsteinitiativet. Det var i hvert fald sådan, jeg tolkede det, og sådan, at jeg bakkede op om det. Nemlig, at her var der et opstand imod dette, at det enkelte menneske var ved at forsvinde i en afpersonaliserende kultur. Eller hvad man nu skal kalde det. Og politik. Men det der Tillis indsigt, det er, at han altså siger, at det er i virkeligheden en konsekvens af det vesterlandske samfunds måde at gestalte sig på inden for de sidste par hundrede år. Og det er vi også godt af at have med. Vi er godt af at finde ud af, at vi er selv historier, og vi er historiske væsener, og at den reaktion, som vi i dag har over for fremmede, den xenofobi, der præger os, at det altså ikke er noget, der er faldet ned fra himlen, blot fordi de er dukket op. Men det er i virkeligheden en konsekvens af det vesteuropæiske, af den vesteuropæiske tænkning. Eller man kunne sige, at den vesteuropæiske imperialisme, hvor enten den har vendt sig udad mod den tredje verden, eller når den har vendt sig indad mod en reduktion af det enkelte menneskes betydning og uendelige værdi. Fassbinder og Tillich leverer den ene kunstnerisk, den anden filosofisk, en skarp samfundskritik. Og vi har brug for den også i vores egen tid. Men kunsten er selvfølgelig også i stand til, som i et spejl, at vise nutidens fremmedangst, vise den skjulte eller åbenbare racisme, eller den hissige, hjemlige fundamentalismes hets mod det anderledes, mod de fremmede, eller i en lidt anden teologisk sammenhæng, en hets mod bøsser og lesbiske. Fassbinder og Tillich viser os, at det ikke er samfundets skyld, det er måske nok samfundets konstruktions skyld, men det er først og fremmest vores egen skyld. Men i den kendsgerning overlever så modet eller håbet. Hvis et samfund er en fjern styrende organisation, lades alt håb ud. Men det består af mennesker. Albert Camus formulerede det patetisk i sin før omtalte bog Oprøren, at den, der blot lader historien være et forløb, man intet kan stille op over for, bliver selve denne historie til en flygtig og grusom skygge. Men den, der hengiver sig til sit livs tid, siger Camus, til huset, som han forsvarer, til de levendes værdighed, han hengiver sig til jorden og modtager den afgrøde, som igen giver nyt høst og opretholder hans liv. Det er den, der i et givet øjeblik forstår at gøre oprør mod historien, som fører den fremad. Det gør Emmy og Salem i Angst æder sjæle op. De griber hverken til våben eller uddeler løbesedler. De gør det ved at blive glade for hinanden. De gør det ved trodsigt at fastholde og leve ud, at to ensomme minuser lagt sammen bliver til et plus. Først overlever de ved arbejde, til sidst kommer kærligheden. Og hvad er det så, det den kan? Den kan skabe livsmod og mod til livet. Vi ser det på scenen. To fortrykte, bange mennesker optræder med mod og værdighed, da de har fundet hinanden. Og det handler slet ikke i første omgang om seksualitet, men om det langt dybere, der hedder ømhed, solidaritet, nærvær, fællesskab. Pludselig kan de leve, som var der en fremtid og et håb, som Ivan Malinovski engang udtrykte det. Som om, for det er ikke sikkert, at der er en fremtid for dem. Og derfor heller ikke sikkert, at der er noget håb. Men de gør som om. At gøre det, at den sande tro, sagde min gamle veninde, som har lært mig så meget, Anna Sofie Seidelin, en gang, da hun sorterede en jødisk ateist i tue als op. Det er mod til livet, som vokser ud af fortrøstning og kærlighed til samme liv. Og det betyder en accept af det uhåndterlige, af det fremmede, af det forarvende, og at man tør være den, man er. Hvis vi er sammen, siger Emmy til Salem, må vi være gode ved hinanden. Ellers er livet ikke noget værd. Sammen er vi stærke. Kærlighed, livsmod og fællesskab er forbundne elementer i det værdifulde liv, er det, der gør tilværelsen værdifuld. I hverdagslivet kan det være svært at få det til at fungere, og det kan være svært at være sig bevidst, at kærligheden, livsmodet og fællesskabet er nødvendige. Tro, håb og kærlighed benævner vi det også. Når et stykke teaterkunst så konfronterer os med denne fornødende treenighed, forstår vi mere, og vi føler instinktivt, hvad det kommer an på. Det er Fassbinders genialitet og Tillichs indsigt, at man i det moras af et liv, som er vores, aldrig opgiver håbet om, at vi alle kan komme til større indsigt og få et bedre liv, og at vi magter at fremstille dette håb unaivt, iblandet, kras realisme, men ikke desto mindre et håb. Kunst og oprør dør først med det sidste menneske.
Men det, som er overraskende ved tingene, som Tillich repræsenterer, og som jo er dybt inspireret på afgørende områder af venner og Rockheim, hvor jeg så ordentligt i deres bog om oplysningsdialektik, som de skrev rundt i en eller anden bygd i den USA i 44, og som udkom i Frankfurt i 47. Det er jo det med, at man kolonialiserer sig selv. Og det, synes jeg, er... Altså hele den her diskussion om selvcensur, det betragtes kun som noget ydre. Altså at man ikke tør sige det, man gerne vil sige, fordi så er der nogen, der kommer efter. Men der er jo en selvcensur, som er meget mere problematisk og meget mere dybt. Det er, at man har koloniseret sig selv ind i en ideologi eller en tankeverden, der gør, at man egentlig ikke ved, hvad det er det rigtige er. Og så bliver det sgu ulykkeligt for at sige det på den måde. Og det er jo så, efter de her begrebet folk, som er et produkt af en vis og deres konsumdirektiv. Men det er jo sådan nogle elementer, som slet ikke kommer frem i den her. Det er jo virkelig noget af det, som den her unge diskussion går. Det er jo
at den i hvert fald for en stor del er... Undskyld, det må jeg jo ikke sige, det er det job, jeg har, men jeg vil lige udtrykke mig så fremfri, at det er så allerhelvedes ubegavet. Det er så plat, så plat, så plat, at man ikke kan tænke historisk, at man ikke kan tænke i sammenhæng, eller for nu at nævne Jyllandsposten, at man slet ikke kan tænke. Jeg havde en god ven engang, der havde karakteriseret de tre teologiske professorer. Følgende måde, den ene kunne huske alt, men ikke tænke. Den anden kunne tænke, men ikke huske, og den tredje kunne ikke tænke. Det er jeg sidst, det gælder i hvert fald.
Andet menneske, som du synes, det andet menneske skal være mod dig, som Julie Erik formulerede det før op i kaffestuen. At etikken altid er følgesvend til den religiøse overvejelse. Og der er statsministeren jo smart. For får han religion smidt tilbage i privatsfæren, jamen så er etikken også tilbage der. Og så bliver politik til demokratisk konformisme, eller det bliver til pragmatik. Og det er jo det, vi har været oppe imod. Hvad er modargumentet, for eksempel imod præstinitiativ? Jamen kæreste venner, vi kan da ikke tage imod alle verdens flygtninge. Men det har der ingen, der har påstået. Det var det alternativ, man stillede op. Eller når man for eksempel i debatten siger, at det gør jo ikke noget, at vi siger tingene lidt skarpt eller lidt direkte til hinanden. Vi er jo vant til at kalde et spade for et spade, når det for eksempel er gået på tonen i indvandrerdebatten. Hver gang så løsriver man, skal vi kalde det, udtryksform, det politiske liv, fra det, man kunne kalde et etisk grundlag. Og historien giver eksempler nok på, at når, ja, man kunne også nævne, Per, velfærdsdiskussion. Der, du sagde det selv i DR2, i deadline i aften, der sagde du det samme, at velfærdsdiskussionen handler altså ikke kun om økonomi, men også om etik. Hvis etikken rives ud af det politiske liv, og i øvrigt af alle form for liv mellem mennesker færdes, så har vi et problem, og det her historie massevis af eksempler.
Vi hørte her biskop Kjeld Holms foredrag Angst og Mod, og klip fra den efterfølgende debat. Foredraget blev holdt den 24. marts 2006 på Brandbjerg Højskole som indledning til høringen om fremmed angst, flygtningens vilkår og asyllotteriet, afholdt af præstinitiativet.